Ri avana manala ni tumpu mbola wap tumbu ina mna ruma nakariva ne ni fasuavana si ni fiadanana avi amna de manta raitsikia si Jesu Kristi tumpu. Miditra mloa hevitra fitezam-panao vaovao tokoa isika anio alahady voalohany amin'ity volana mey ity dia ilay manao hoe mampiorina ny mino ny herin'ny fanahy masina. Isoratra masina ry havana dia mandraisa andraisantsika hafatra izay mitaona antsika ho amin'ny fampiorenana ny finoantsika amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina. Ka ny filazantsara an'i Jesosy izay ny soratan'i Matio no raisintsika entina hitondrana izany sakafom-panahy izany. Matio toko fahafolo ny andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo izay mitantara sy milaza ny hiraka izay nampanaovin'i Jesosy Kristy ny mpianany roa ambin'ny folo lahy ary nanomezany azy ireo fahefana anatanteraka izany asa masiny izany. Ny fanomezam-pahefana ry havana no fanolorana ny herin'ny fanahy masina hiasa ao anatin'ny hiraka sy toky ho azy ireo ary fanantenana ho azy koa izany a fa momba azy tokoa ny tompo amin'ny ataony sy amin'izay zavatra rehetra totosainy hahavitana sy hahatotosany izany hiraka ampanaovin'ny tompo azy izany. Ary ampalalain'i Jesosy Kristy ho anatrehan'izany a ny tokony ho ataon'ny hiraka manatotosa izany asan'Andriamanitra izany. Telo izany raha ato anatin'ity toko sy andininy perikopy eto ambany masontsika ity. Ny voalohany a dia nitoetra ny hiraka. Ny faharoa dia fitandremana amin'izay fanatanterahana ny asa rehefa manatotosa any am-pandianana any. Ary ny fahatelo farany dia fatokiana ny fanahin'Andriamanitra miasa ao amin'ny herany. Ho raisintsika ry havana ny fizarana voalohany amin'izany hafatra izay ampombaina amintsika amin'ity alahady voalohany amin'izao volana mey izao. Nitoetry ny hiraky ny tompo. Jesosy tany Galilia ry havana no nitory ary nanambara ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra na ny fanjakan'ny lanitra. Matio mody tsy dia mampiasa loatra ny hoe fanjakan'Andriamanitra fa ny fanjakan'ny lanitra no ampiasainy. Fa iray ihany ireo tenyireo. Ao Matio toko fahasivy ny andininy fahadimy amby telopolo dia manambara izany izy. Ary rehefa izany a dia niantso ny roambin'ny folo lahy Jesosy ary naniraka azy ireo anatanteraka ny asa. Izany hoe rehefa nahita sy nahalala ary nafantatra ny asa izay nitanterahan'i Kristy amin'izany filazana ny fanjakan'Andriamanitra izany dia nomenadidy nomenandraikitra ary notolorana fahefana mba hanatanteraka izany asa fitoriana ny fanjakan'Andriamanitra izany. Ary ny votoatiny ny teny sy ny afatra enti ny mpianatra dia ny hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Ary izany filazana izany indrindra no azahoany hery tamina ny lorana azy fahefana dia ny hery ny fanahy masina hanambarany sy hanatanterahany izany asa masina izay anyrahany tompo azy izany dia nitory ny fanjakan'Andriamanitra. Liavana malala ho an'ny tompo ny fahefana nomena azy ireo dia ny hery ny fanahy masina arak'izay voalaza teo. Io no mitarika azy ananazany toetra izay takiana amin'ny hiraka dia ny hiraky ny tompo izany. Roa no asehon'i Jesosy ao anatin'izany nefa mahafoaka be dia ny hoe endry tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromailala. Ny hiraka izany dia tokony hitafy an'ireo toetra roa ireo, mahay mandanjalanja tsara ny atao rehetra mba hahatanterahana izany hiraka hampanaoviny izany ary mba iseho eo amin'ny fiainany mihitsy fa manana ny hery ny fanahy masina izy izay mitaridalana azy ary manao ny asa ao anatiny ao ka avitany izany asan'Andriamanitra izany. Ary miseho ny fiainany sy ny ataony rehetra ary hita ny mpiara-monina sy ny mpiara-belona fa endry tokoa izy ary mora na tsotra izany mpianatry ny tompo izany satria toetran'i Jesosy raha teo izany atin Jesu ho toetra ny mpianatra sy ny mpanaradia azy amin'ny fanatanterahana ny asa sy ny fijoroana ho vavolombelona eny anivon'ny fiarahamonina. Ary Paoly apôstoly riavana ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahatelo ny andininy fahatelo sy ny andininy fahenina tapany faharoa dia misarika ny kristianina tany Korinto mba hanana zany toe-panahy sy toetra entina mijoro vavolombelona zany teo anivon'ny fiangonana, satria ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra dia atao amin'ny fo, tsy tahaka ny didy fa fiainana iainana tanteraka mihitsy amin'ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra sy amin'ny mahavavolombelona mahafiangonana tena ny Kristy etỳ ambany masoandro. Atao fitsapan'ny olona riavana fa mpanompon'Andriamanitra ny tenanao rehefa manatanteraka izany iraka izany, mba tsiseho ety velany mihitsy hoe rahanina iny, satria raha vo izay no hitany olona dia ny klemanao tamin'ny fony anao mbola jentilisa na mbola tsy ny fo na mbola tsy nandray zany hery nyfanahy masiny zany no hitany olona sy vakin'ny olona ary itenenany olona ratsy ianao, ka manjary tsy mahatanteraka ny asan'Andriamanitra, tsy mahatafita izany atao hoe afatry ny fanjakan'Andriamanitra zany. Izao ho fitaratra ianao ary ho fitahina ho any zay rehetra manodidina anao, endry fa nany makahala anao aza, satria izay no isehon'ny fahendrena sy ny fahamorana na ny fahatsoranao amin'ny fanatanterahanao zany irak'Andriamanitra zany. Ny faharoa riavana dia fampitandremana ny iraka, fampitandremana amin'izay rehetra mety hitranga any amin'ny fanatanterahana ny asany, be fahavaly tokoa ny hiraka amin'ny fanatanterahana ity asa masina ity, satria tsy sitaka izao tontolo izao mihitsy, ary indrindra satana izay atao hoe rain'ny mpandainga ary rain'ny mpitsomy ary rain'ny tsy makasitraka ny sitrapon'Andriamanitra, dia makahala amin'izany fitoriana ny fanjakan'Andriamanitra na ny fanjakan'ny lanitra izany, ary azagaga fa izay indrindra no mahatonga ny tompoko eto mampitandrina ny olona irahana amin'ny fanatanterahana io asa masina io. Ka amin'izay fotoana izay a dia reto ny fampitandremana hita sy ambaran'ny tompo tamin'izany vanim-potoana izany, ary mbola mety ho amin'izao andro tsika izao koa rehefa mitranga ny zavatra samihafa. Ny voalohany a dia ny hoe mitandrema amin'ireo manana fahefana, ireo manam-pahefana ireo, na ny manam-pahefana ara-pivavahana zany na ny manam-pahefana ara-panjakana, tandrina tsara amin'ireny, satria mety izy zavatra mety hitranga samihafa, mety tsy mifanaraka amin'izay eritreriny ny zavatra tanterahany hiraka hanatotosany zany fitoriana ny fanjakan'ny lanitra na ny fanjakan'Andriamanitra zany, ka mety hisy olana samihafa. Ary eto dia zany indrindra ny ambaran'i Jesosy hoe ho samboriny ianareo dia entiny etsy entiny roa ampijaliana etsy roa. Ary ny faharoa dia mitandrema ihany koa amin'ny mpiaramonina, eny mety mpiaramonina ara-pivavahana ihany koa zany, eny mety mpiaramonina eo an-tanàna na any ampiasana any amin'ny toerana samihafa zay misy ny tenany. Ary izay ny ilazana amintsika be fahavalo any ny hirak'Andriamanitra, ary izany fahavalo zany a dia izao ny tompo dia efa nilaza hoe tiava na dia mifahavalonareo aza. Ary izany indrindra no ilazana amintsika hoe mila maimitandrina isika, satria betsaka ny fahavalo ka mila malina isika ao anatin'izany. Ka ny fahamaliana antsika eo amin'ny fanatanterahana ity asan'Andriamanitra ity dia tokony hananana fahendrena tokoa, ary zany fahendrena zany indrindra no lazaina eto fa mba ho fahendrena tsara ary famorana sy fahatsorana no hanatotosana izany asa izany, ka ho tanteraka ny fitoriana sy ny fanotarina mbaindai ny fanjakan'ny lanitra araka ny fikasan'ny tompo na nyrahana ny mpianatra tany aloha tany, ary mbola nyrahana antsika fiangonana mandraka kehitriny. Koa mitandrema isika amin'ny fanatanterahana zany asa zany, ary izao zany asan'ny tompo zany mba ho tanteraka tsika ka isehoany voninahitr'Andriamanitra amin'ny ataontsika rehetra. Ry havana malala ao amin'ny tompo amin'ny vanim-potoana toy izao tokoa izay hitantsika fa tena manenika izao tontolo izao ary masika tokoa izany valanaretina korona virus izany. Kanefa aoka tsy nisikana izany virus izany no hahasakana ny asan'Andriamanitra izay tanterahantsika. Fa izany indrindra aza no tokony hijoroantsika ka iezahantsika anehoana fa na misy zavatsarotra lalovana aza efa nahazo fampitandremana avy amin'ny tompo sika sy toromarika ka dia na tsy mitolona amin'ny nofo aman-draha sika fa amin'ny fanaharatiny amin'ny rivotra sy izany virus tsy hita maso izany a dia tsy maintsy mahatanteraka mandrakariva izany asan'Andriamanitra izany. Ny farany havana dia ny hoe matoki fa ny fanahin'Andriamanitra no miasa amin'ny atao rehetra. Ny fanahin'Andriamanitra no miasa amin'ny atao rehetra ary izay indrindra ny hoe mampiorena ny finoantsika amin'ny hery ny fanahy masina satria io hery ny fanahy masina io dia asan'Andriamanitra izay taterahantsika ary tsy ho efantsika tsy ho vitantsika izany raha tsy mitafy ny herin'Andriamanitra isika dia ny fanahy masin'Andriamanitra miasa ao anatintsika. Aza be fanahina ry havana rehefa manatanteraka ity asan'Andriamanitra ity isika rehefa mandray an'izany fanirahana izany fa ny olona niraina dia nomena fahefana ary ny olona nomena fahefana no manana an'io hery ny fanahy masina io. Ary dia izany indrindra ry havana no oka ambia ao anatintsika sy ao anatin'ny fotsika ny saitsika ary ny fanahyntsika mandeha mamitahiraka. Fa izao eto dia aseho ary ambaran'i Jesosy ny toky sy ny fanantenana fa tsy miasa irery na miady irery ny hiraka izay alefan'ny tompo anatanteraka izany fitoriana ny fanjakan'Andriamanitra izany fa ny fanahin'Andriamanitra mihitsy no miasa. Ary eto dia ambaran'ny tompo eto hoe io fanahin'Andriamanitra io a no hanolotra izay tokony holazaina, hanolotra izay tokony holazaina. Zany hoe amin'ny toriteny izay atao amin'izany atao hoe filazana ny fanjakan'Andriamanitra izany dia io no hanolotra izay holazaintsika. Ny fanahin'Andriamanitra no hanome famendrehana ho an'izay manatanteraka izany ka na ny teny alokon'ny vavany aza dia io fanahin'Andriamanitra io a no mametaka azy ao anatin'izany. Izany ry havana no toky izany ny fampanantenana homen'ny tompo amin'ny fanatotosana ny hiraka ampanaoviny ary aoka izany ananantsika antoka fa ho vita ho tanteraka ary ivelatra sy hianaka izany fivelaran'ny fitoriana ny fanjakan'Andriamanitra izany. Ry havana malalo amin'ny tompo, ny tompo rehefa maniraka dia tsy mijery n'iza n'iza hoe iza moty fa rehefa iolona tsoiny tahaka nyretorombe fololahy reto dia omeny fahefana ary rehefa omeny fahefana dia mahatanteraka ny asa izany. Ka izaho sy ianao dia tahaka ny Josoa ihany. Jereo ny ry havany ao amin'ny Deuteronomy toko fahefatra amin'ny telopolo hoe ny indininy fahasivy fantatra tokoa izany laza sy magoavana amin'ny Mosesy izany rehefa nitondra ny zanak'Israely nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta na hita ny mpianatra na izy tao anatin'ny fotoana izay niresaka tamin'ny farao sy ny namany loza folo samihafa ny teny an-dalana sy ny sisa rehefa tonga sy natazana ny tany Kanana nefa dia hoy Mosesy hoe tsy hiditra ny tany Kanana ianao mahantsy ny Mosesy fa Josoa kosa nitondra ireto vahoaka reto hiakatra amin'izany tany izay natolotra tamin'ny teny fikasana izay olovany ity taranaka zanak'Israely ity izany. Ary tao anatin'izany no nanehoniny mpanoratra amin'ny Deuteronomy hoe i Josoa dia nanana ny fanahin'ny fahendrena dia izay avy amin'Andriamanitra tamin'ny fametrahan'ny Mosesy tanana taminy sy ny tsofany rano hitarika ny zanak'Israely hiditra ny tany Kanana. Raha jerena ry havana tena natahotra tokoa Josoa ary izany mahatonga ny teny fampahirezana any amin'ny fenidohany Deuteronomiany hoe aza matahotra na mivadi-po sy ny sisa satria mafy goavana mahery ary tena olona lehibe teo amin'ny firenena tokoa izany Mosesy izany, nefa ity bitika ity ankehitriny no hitarika. Rehefa matoky ianao, ny hery ny fanan'Andriamanitra, ny hery ny fanahy masina, fa tsy ny tenanao no miasa, tsy ny herinao no entinao manatotosa, tsy ny fahaizanao no ametrahanao ny fitokisana, fa lay hery ny fanahy masina ao anaty dia matoky, fa ho tanteraka sy ho vitanao izany asan'Andriamanitra izany, satria ny tompo amin'ny alalan'ny fanahy masina lay mpandresy sy mahavita ny zavatra rehetra amin'ny atao rehetra. Izany no miasa ao anatinao, ao anatintsika, avitantsika izany asan'Andriamanitra izany. Liavana malala amin'ny tompo, tsy ny fikatoana ny trano fiangonana akory no tsy hatanterahantsika ny vina sy ny tanjon'ny fiangonana, ny vina sy ny tanjon'ny vomera, ny vina sy ny tanjon'ny sampana sy ny fikambanana maro anatin'ny fiangonana, fa aoka isika angataka saina amin'Andriamanitra mba hanomezany antsika izany hery ny fanahy masina izany, mba hatanterahantsika ny asan'Andriamanitra mamakivaky ity taona raika amin'ny 2020 ity. Marina fa masika tokoa izany COVID-19 izany, satria hita fa betsaka ny latsaka ilalana ny namana, ary ao mbola anatin'ny fotoana fitsaboana, ary izany anatin'ny fitsaboana izany efa nandalovanay izany ka hitanay fa dia mafy tokoa ny tolona eo anatrehany izany hoe tafavoaka ve sa tsy tafavoaka. Fa rehefa matoky ianao dia Andriamanitra ny miasa. Andriamanitra dia ny mame antsika ny fomba rehetra avahantsika, manatotosa ny hiraka mpanaoviny ho an'izay mbola irahan'Andriamanitra sy avelany ety ambany masoandro mbola natanteraka ny asan'Andriamanitra. Manamafy ariavana ny afatry ny filohan'ny FJKM izay rentsika miverina isan'andro isan'andro, intelo isan'andro farafahakeliny ao amin'ny radio fahazavana. Aoka isika rehetra samy kristianina VTT voiture tout terrain izay lilazany azy eo. Raha tsy azonao le hoe VTT a, dia menony radio fahazavana, fa any izy velabelariny kokoa. Fa eto a dia mamerina hoe aoka isika o kristianina VTT. Fa rehefa kristianina VTT isika dia izao no tsarovo: miorina tsara ny finoantsika amin'ny hery ny fanahy masina ka tanterakantsika izay hiraka mpanaovin'Andriamanitra antsika. Ho an'Andriamanitra iry ihany ny voninahitra. Amen.